pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Salutăm și astăzi cu drag pe toți cei care sunteți prezenți pe calea undelor radio la întâlnirea cu autorul Ken Ham și cu cartea acestuia intitulată Evoluția, o minciună. După ce a argumentat în detaliu natura fundamentală a cărții Geneza în ceea ce privește originea vieții și a omului, precum și ca temelie a doctrinelor biblice, astăzi doctorul Ken Ham ne va prezenta câteva domenii în care teoria evoluției a fost folosită pentru a justifica anumite practici rele. Să vedem, deci, care ar fi câteva din relele cauzate de teoria evoluției. Dacă accepți că Dumnezeu este creatorul, atunci accepți existența legilor, căci El este dătătorul acestora. Legea lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului Său sfânt. El reprezintă autoritatea absolută și noi suntem obligați totalmente în fața Lui. Legile nu sunt rezultatul opiniilor noastre, ci sunt reguli date de către Cel care are dreptul de a ni le impune spre binele nostru și spre slava Lui. El ne dă principii care formează temelia gândirii noastre în orice domeniu. Acceptarea Dumnezeului creației ne explică sensul vieții. Știm că Dumnezeu ne dă viață. Știm că viața are un sens și un scop și că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de aceea au o mare valoare și semnificație. Dumnezeu ne-a făcut pentru a avea o relație cu noi, ca să ne iubească și să ne binecuvinteze, și pentru ca noi să răspundem cu dragoste la dragostea Lui. Pe de altă parte, dacă îl respingi pe Dumnezeu și îl înlocuiești cu o credință care pune șansa și întâmplarea la loc de frunte, atunci nu mai ai o bază pentru a determina ce este bine și ce este rău. Regulile sunt tratate de fiecare după cum vrea el. Nu există absoluturi, nici principii care trebuie respectate. Oamenii își fac singuri legea. Trebuie să înțelegem că perspectiva pe care o avem asupra lumii și a vieții este afectată de ceea ce credem cu privire la originea și destinul nostru. Când este îndepărtată temelia creațiunii, observăm prăbușirea ordinii instituite de către Dumnezeu. În mod logic, odată cu întărirea temeliei evoluției, structurile construite pe această bază, adică nelegiuirea, avortul, homosexualitatea și altele, se dezvoltă. Trebuie să înțelegem această legătură. Mulți creștini își dau seama de degenerarea societății noastre. Ei văd prăbușirea eticii creștine și creșterea filozofiilor ce se ridică împotriva lui Dumnezeu. Ei sunt conștienți de înmulțirea fără de legii, a avorturilor, pornografiei, homosexualității și a altor produse ale filozofiei umaniste, dar nu știu de ce are loc această degradare. Cauza acestei dileme este neînțelegerea esenței bătăliei care se dă între creație și evoluție. Dacă ți se pare de necrezut că evoluția favorizează relele menționate mai sus, o mică analiză istorică va evidenția legătura dintre acestea. De fapt, încă nu am întâlnit un evoluționist citit, care să nu fie de acord cu mine cu privire la relația de cauzalitate dintre evoluție și problemele morale menționate. Evoluționiștii nu spun că așa este bine, dar recunosc că așa au aplicat oamenii teoria evoluției. Este foarte important să fiu bine înțeles în această chestiune. Filozofii diavolești care se ridică împotriva lui Dumnezeu au existat și înainte de apariția teoriei evoluției. Milioane de avorturi au avut loc înainte ca Darwin să-și popularizeze punctul de vedere, dar ceea ce cred oamenii cu privire la originea lor le afectează înțelegerea lumii. Când oamenii îl resping pe Creator, aceasta afectează părerea lor despre sine, despre alții și despre lumea în care trăiesc. În special în țările occidentale, unde etica creștină a fost cândva temelia societății, teoria evoluției le-a pus la îndemână oamenilor o justificare pentru a nu mai crede în Dumnezeu și pentru a face lucrurile pe care creștinii le-ar considera greșite. După cum spunea într-o emisiune la televizor un om de știință necredincios, evoluția darwinistă a făcut ateismul respectabil. Vom analiza mai jos câteva domenii în care teoria evoluției a fost folosită pentru a justifica atitudinile și acțiunile oamenilor. Prin aceasta nu vreau să spun că teoria lui Darwin este cauza acestor atitudini și acțiuni, ci că această teorie a fost folosită de oameni pentru a se justifica și pentru a-și face propria filozofie respectabilă în ochii lor. Aceste domenii sunt analizate mai în detaliu și documentate în cartea scrisă de doctorul Henry Morris, intitulată Creațiunea și creștinul zilelor noastre. În primul rând, haideți să vorbim despre mișcarea nazistă și evoluția. S-a scris mult despre fiul cel mai infam al fascismului, Adolf Hitler. Felul în care acesta i-a tratat pe evrei poate fi atribuit, măcar în parte, credinței sale în evoluție. Peter Hoffman, în cartea Securitatea personală a lui Hitler, spunea: Hitler credea în luptă, ca un principiu darwinian al vieții, care obligă orice națiune să încerce să le domine pe celelalte. Fără luptă, aceasta ar putrezi și ar pieri. Chiar și la înfrângerea lui în aprilie 1945, Hitler și-a exprimat credința în supraviețuirea celui mai tare și a declarat că popoarele slave s-au dovedit a fi mai puternice. Sir Arthur Keith, binecunoscut evoluționist, explică faptul că Hitler s-a dovedit a fi consecvent în ceea ce le-a făcut evreilor. El aplica principiile evoluției darwiniste. În cartea Evoluție și etică, acest autor spunea: pentru a vedea măsurile evoluționiste și moralitatea tribală aplicate în mod viguros în afacerile unei mari națiuni moderne, ne vom întoarce din nou privirea spre Germania anului 1942. Vom vedea un Hitler devotat convingerii că evoluția reprezintă singura bază reală pentru o politică națională. Mijlocul adoptat de el pentru a asigura destinul rasei și poporului său a fost măcelul organizat, care a scăldat Europa în sânge. Un astfel de comportament este imoral când este pus în balanța eticii și totuși Germania îl justifică. Această practică se aliniază cu moralitatea tribală sau evoluționară. Germania s-a întors în timp la o rânduirea tribală și demonstrează lumii, printr-o ferocitate evidentă, metodele evoluției. În al doilea rând, vom vorbi despre rasism și evoluție. Stephen Jay Gould, în revista Istoria Naturală, în aprilie 1980, spunea: recapitularea genetică, adică teoria evoluționistă care afirmă că embrionul ce se dezvoltă în uterul mamei trece prin fazele evoluției, de la faza de pește, etc., până când devine o ființă umană, a reprezentat un punct de plecare pentru oamenii de știință, aparținând rasei albe. Aceștia au analizat activitățile copiilor lor pentru a le compara cu comportamentul unor ființe normale, adulte, aparținând raselor inferioare. Gould, de asemenea, concluzionează că termenul mongoloid a devenit sinonim cu handicapul intelectual, datorită crezului că raza albă, caucaziană, este superioară celei mongoloide. De aceea unii cred că un copil cu handicap intelectual este, de fapt, un pas înapoi spre o fază inferioară a evoluției. Marele paleontolog american din prima jumătate a secolului 20, Henry Fairfield Osborne, toarnă gaz peste foc prin convingerea sa că rasa neagră este mai veche decât cea caucaziană și cea mongoloidă, Standardul inteligenței unui adult negru obișnuit este similar cu cel al unui copil de 11 ani aparținând rasei Homo sapiens. Mulți dintre colonizatorii Australiei îi considerau pe aborigenii australieni ca fiind mai puțin dotați decât omul alb, deoarece aborigenii nu urcaseră la fel de sus ca și albii pe scara evoluției. De fapt, Muzeul Hobart din Tasmania, din Australia, afirma în 1984 că acesta este unul din motivele pentru care colonizatorii albi au ucis în statul respectiv cât de mulți aborigeni au putut. În 1924, ziarul New York Tribune, ediția de duminică 10 februarie, a publicat un articol substanțial care spunea cititorilor că în Australia fusese descoperită veriga lipsă a evoluției. Veriga lipsă la care se referea articolul erau aborigenii din statul Tasmania. Lucrul cel mai incredibil este acela că trăim într-o societate care afirmă că vrea să scape de atitudini rasiste. Și totuși, suntem pregătiți în vederea unei astfel de atitudini de însăși sistemul nostru educațional, prin care întreaga temelie ideologică a rasismului invadează mințile oamenilor. Punctul de vedere evoluționist i-a convins pe antropologi că există diferite rase de oameni aflate la diferite nivele pe scara evoluției. Aceasta i-a făcut să creadă că există diferite nivele de inteligență și capacitate. Punctul de vedere creștin susține că există o singură rasă, în sensul că toți ne tragem din aceiași doi părinți umani și de aceea nu există grupări mai sus sau mai jos pe scara evoluției și că toți oamenii sunt egali. La o școală, o învățătoare le-a spus elevilor că dacă ființe asemănătoare cu maimuțele au evoluat și au devenit oameni, atunci același lucru ar trebui să aibă loc și astăzi. Unii dintre elevi au spus că acest lucru are loc și astăzi, deoarece anumiți aborigeni sunt primitivi și încă evoluează. Regretabil, în ochii copiilor, teoria evoluției a relegat aborigenii australieni la un nivel subuman. În al treilea rând, vom prezenta legătura între droguri și evoluție. Mulți oameni nu s-ar gândi că evoluția se leagă în vreun fel de folosirea drogurilor. Totuși, următoarea mărturie a unui om din Australia de vest arată în mod clar această relație. La școală, teoria evoluției a fost prezentată în așa fel încât niciunul dintre noi nu am pus la îndoială adevărul științific conținut în ea. Deși aceasta era o școală creștină, relatarea biblică a creațiunii era prezentată ca o ficțiune romanțată, care nu era menită de a relata adevăruri literale cu privire la Dumnezeu, la om sau la lume. Drept urmare, am concluzionat că Biblia este o carte neștiințifică și practic lipsită de valoare. Nu mi-am dat seama niciodată că evoluția era doar o presupunere, un concept inventat de mintea cuiva și o spun cu regret că nu am fost îndeajuns de interesat pentru a verifica eu însumi așa zisele date. Eram convins că oameni de încredere făcuseră pentru mine această verificare. După terminarea școlii, am pus în aplicare presupunerile și supozițiile pe care mi le însușisem în copilărie. Credința mea în evoluție a avut trei consecințe practice importante. 1. Aceasta m-a încurajat să recurg la droguri ca sursă absolută a confortului și creativității. 2. Am concluzionat că dacă totuși există Dumnezeu, acesta este distant și impersonal, separat de umanitate printr-o enormă distanță în spațiu și timp. 3. Am abandonat treptat valorile morale învățate de la părinți, pentru că atunci când omul este înțeles ca un rezultat întâmplător al timpului plus materie plus șansă, nu mai există un motiv logic pentru a-i trata pe alții cu demnitate și respect, deoarece aceștia nu sunt diferiți de animalele, copacii sau pietrele din care zice-se că își au originea. Vreau să mai elaborez un singur lucru. Mi-am pus o credință imensă în droguri în urma convingerii că evoluția este reală. După ce am plecat din școală, am devenit tot mai predispus la a mă droga. Folosirea drogurilor mi se părea logică, pentru că în principiu se potrivea cu ceea ce învățasem despre originea și esența omului. Din reacții chimice te-ai născut și la reacții chimice te vei întoarce. Așa am și făcut. Crezul meu că drogurile reprezintă o sursă de confort și creativitate a fost nezdruncinat chiar și după 10 ani de devastare totală, în care slujba, personalitatea și relațiile mele se făcuseră țândări. Chiar și după ce m-am întors la Hristos, am continuat să folosesc drogurile și eram puternic atras de ele, până când niște credincioși mi-au prezentat adevărul cu privire la esența, originea și destinul omului, așa cum le prezintă Cartea Geneza. Abia când am înțeles acest adevăr, dragostea mea pentru droguri a fost abandonată în mod voluntar și complet. Acum știu că speranța mea este numai în persoana lui Iisus Hristos. Această afirmație nu este doar un șablon, ci o realitate vie pentru mine. Sunt liber și adevărul m-a eliberat. Liber de orice dorință de a folosi drogurile, liber de încrederea în substanțe chimice pe care am avut-o în urma învățării unei minciuni, minciuna evoluției. Apelez la toți părinții și învățătorii să reexamineze dovezile așa cum am făcut-o și eu. În al patrulea rând, avortul și evoluția se leagă una de alta. Probabil, mulți își vor aminti cum au fost învățați la școală că în timpul dezvoltării sale în uterul mamei, embrionul pornește de la stadiul de pește cu solzi și fante, etc., trecând apoi prin toate fazele evoluției până când devine o ființă umană. Cu alte cuvinte, se afirmă că atunci când embrionul trece prin toate fazele evoluției, el își reflectă trecutul. Teoria recapitulării embrionice a fost propusă mai întâi de un om numit Ernst Haeckel. Puțin știu că această teorie a fost o înșelare intenționată. Citez. Rămâne adevărat că în încercarea sa de a-și dovedi legea, Haeckel a recurs la o serie de deformări necinstite în formularea ilustrațiilor sale. A le numi necinstite nu este un lucru prea dur, deoarece Haeckel spune că a obținut aceste câteva desene originale, fără însă a menționa alterațiile făcute de el. Până la urmă, Ernst Haeckel și-a recunoscut frauda, dar aspectul deplorabil este acela că teoria lui este predată în continuare în multe universități, colegii și școli din întreaga lume. Este adevărat că evoluționiștii care se documentează continuu știu că acest punct de vedere este greșit și se abțin de la a-l prezenta în clasă. Totuși, în multe manuale școlare și bibliografii populare, acest punct de vedere este promovat adesea în forme subtile. Când oamenii au acceptat că dezvoltarea embrionului în uter este doar aceea unui animal care își recapitulează evoluția strămoșilor, distrugerea embrionului a devenit o chestiune tot mai nesemnificativă. Odată cu acceptarea ideilor evoluționiste, acceptarea avortului a devenit și ea mai ușoară. De fapt, anumite clinici de avorturi din America le-au explicat femeilor că ceea ce urmează a fi extras din uterul lor este doar un embrion în faza de pește, care nu poate fi socotit nici de cum o ființă umană. Acestor femei li s-au oferit minciuni sfruntate. Aș vrea să afirm din nou că avorturi au existat înainte ca Darwin să popularizeze teoria evoluției, dar teoria lui a fost folosită pentru a conferi respectabilitate avortului și astfel s-a ajuns la creșterea imensă a numărului de avorturi din zilele noastre. Al cincilea subiect abordat va fi metodele de afaceri și evoluția. În ultima jumătate a secolului al XIX-lea, o filozofie larg răspândită, cunoscută sub numele de darwinism social, a dominat gândirea multor magnați industriali ai vremii. Ei credeau că din moment ce evoluția este adevărată în sfera biologică, aceleași metode trebuiesc aplicate și în lumea afacerilor. Supraviețuirea celui mai tare, eliminarea celor slabi, nicio milă față de cei săraci. În 1985, una din cele mai mari bănci din Australia, The National Australia Bank, într-o revistă comemorativă referitoare la înghițirea unei bănci mai mici, folosea principiile darwiniste a supraviețuirii celui mai puternic pentru a justifica această eliminare. În cărțile de istorie sunt multe alte exemple ale unor renumiți oameni de afaceri care au acceptat evoluționismul și l-au aplicat în domeniul afacerilor. Un al șaselea domeniu în care se simte influența teoriei evoluției este șovinismul masculin. Mulți încearcă să acuze creștinismul pentru atitudinea șovinistă a multor bărbați din societatea noastră. Ei afirmă că Biblia le spune bărbaților că sunt superiori femeilor și că femeile nu sunt egale cu bărbații. Acest lucru însă nu este adevărat. Biblia ne învață că bărbații și femeile sunt egali, dar au roluri diferite din cauza felului în care Dumnezeu i-a creat pe fiecare și datorită reacției pe care au avut-o în momentul ispitirii de către șarpe în grădina Edenului. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 12 la 14. În jurnalul Noul om de știință, în volumul 100, din decembrie 1983, Evelyn Richards spune: într-o perioadă când femeile începeau să ceară o educație înaltă și accesul în profesiunile clasei mijlocii, gândul că femeile nu îi vor putea depăși niciodată pe bărbați îi liniștea pe aceștia. Noul darwinism garanta în mod științific acest lucru. Ea continuă în acest articol spunând: o reconstrucție evoluționistă centrată în jurul bărbatului agresiv, teritorial și vânător relegă femeia la o docilitate supusă și la periferia procesului evoluției. Cu alte cuvinte, unii au folosit evoluția darwinistă pentru a justifica ideea că femeile sunt inferioare. Totuși, în mișcarea feministă există persoane care folosesc evoluția pentru a încerca să justifice faptul că femeile sunt superioare. Există chiar și persoane care folosesc evoluția pentru a justifica drepturile sau supremația copilului. Dacă ne gândim bine, o teorie care justifică fie supremația bărbatului, fie supremația femeii în același timp, de fapt nu le justifică pe niciuna. Femeile creștine trebuie să-și dea seama că mișcarea feministă radicală este plină de filozofia evoluționistă. Femeile creștine trebuie să fie vigilente pentru a nu fi înșelate de o astfel de mișcare ce se ridică împotriva lui Dumnezeu. O întreagă carte ar putea fi scrisă cu privire la justificarea multor rele de astăzi, pe baza acceptării fundamentale a filozofiei evoluționiste. Dar cam acum oamenii ar începe să mă întrebe: acuzi evoluția pentru toate relele din societate? Răspunsul meu este da și nu. Nu, pentru că nu evoluția poartă principala vină, ci respingerea lui Dumnezeu ca și creator. Când oamenii îl resping pe Dumnezeul creației și legile lui, ei abandonează etica creștină și acceptă crezuri conforme cu părerile lor personale. Da, deoarece într-un sens foarte real, cauza pentru care oamenii îl resping pe Dumnezeul creațiunii este așa zisa știință a evoluției. Evoluția este principala justificare dată astăzi pentru respingerea credinței în creațiunea divină. Există două temelii și două castele. Pe de o parte, avem temelia evoluției pe care este construit castelul umanismului. Deasupra turnurilor acestui castel sunt agățate baloane, numite divorț, homosexualitate, avort, pornografie, rasism și altele. Pe de altă parte, avem temelia creațiunii, pe care este zidit castelul creștinismului. Creștinii sunt într-un război, dar nu știu unde se dă bătălia. Astfel, tunurile creștine sunt îndreptate fie unii către alții, fie aiurea, fie către problemele ridicate de umanism, dar niciunul spre temelia umanismului, numită evoluție. Aceasta este o problemă reală. Dacă vrem să vedem prăbușirea structurii umaniste, un lucru ce trebuie dorit de orice creștin cu mintea sănătoasă, atunci tunurile vor trebui îndreptate împotriva temeliei, reprezentate de evoluție. Numai atunci când temelia va fi distrusă, structura clădită pe ea se va prăbuși. Unele dintre tunurile creștine țintesc chestiunile umaniste reprezentate de baloane. Iată un alt aspect pe care credincioșii trebuie să-l considere cu mare atenție. Mulți vor fi de acord să lupte împotriva avorturilor, imoralității sexuale, pornografiei și așa mai departe. Dar dacă atacăm numai la nivelul acestor chestiuni și nu motivația din spatele popularităților, nu vom avea prea mare succes. Chiar dacă legile se vor schimba în societate și avortul va deveni ilegal, fără ca motivul pentru care avortul a devenit acceptabil, adică evoluția, să fie atacat sau distrus, următoarea generație va fi și mai înclinată spre evoluție și va schimba din nou legile. Dacă biserica vrea să aibă succes în schimbarea atitudinii societății cu privire la avort, pornografie și homosexualitate, va trebui să lupte la un nivel fundamental. Temelia evoluției trebuie distrusă, iar baza fundamentală a creațiunii trebuie repusă în drepturi. Dragă ascultătorule, se dă o mare bătălie. Noi suntem ostași ai regelui. Responsabilitatea noastră este să luptăm pentru Domnul Domnilor și Regele Regilor. Noi suntem în armata regelui, dar ne folosim noi armele așa cum trebuie? Ne implicăm în bătălie acolo unde este important? Din nefericire, mulți credincioși acționează conform unei strategii care, din punct de vedere militar, este ridicolă. Ei nu se luptă acolo unde bătălia este întoi. Ei nu se luptă pe adevăratul câmp de bătălie. Ei nu au nicio speranță de a câștiga. Când se vor trezi creștinii din toate țările lumii la realitatea că trebuie să îndreptăm armele noastre pentru a lupta în mod agresiv împotriva evoluției și pentru a restaura temelia creațiunii. În țările occidentale, majoritatea bisericilor au intrat în compromis cu evoluția. Multe colegii biblice și teologice susțin că disputa între creație și evoluție nu este importantă. Studenților li se spune că pot crede și în evoluție și în Biblie, pentru că geneza nu trebuie interpretată literal. Această poziție de compromis duce la distrugerea structurii pe care ele doresc să o mențină în societate, structura creștinismului. Toți cei implicați în lucrarea de păstorire și învățarea altora în biserici sunt provocați să iau o poziție clară de partea Dumnezeului Creator și să se opună astfel filozofiilor împotrivitoare lui Dumnezeu care distrug națiunile noastre.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.